Salam, sabahınızdır. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən
və məndən Şahnaz Bəylərqızımdan. Xəbər ətəri siz hər saat 8-dən 10-a kimi Facebookdə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün gündüz Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava arabir tutulacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam saatlarında şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Gecəyə doğru yağış yağacaq. Gündüz havanın temperaturu 10-12 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında isə qərb rayonlarından başlayıb rayonlarda yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 10-14 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Barack Obama deyir ki, onun komandası İranla birbaşa təmas qurulması mümkün olan sahələri araşdırır.
Bugün İsraildə parlament seçkiləri keçirilir.
İranda İslam inqilabının 30 illiyi qeyd olunur.
Yaponiyanın Nissan şirkəti 20 min işçini ixtisar edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Barack Obama deyib ki, o qarşıdakı aylarda Amerikanın İranla birbaşa danışıqlarını aparıb çıxaracaq yenilikləri gözləyir. Ağ evdə bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında Amerika prezidenti deyib ki, onun komandası İranla birbaşa təmas qurulması mümkün olan sahələri araşdırır. Obamanın sözlərinə görə Amerika ilə İranın münasibətlərində çoxlu çətinliklər olsa da onların qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələr qurması mümkündür.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama öz prezidentlik dövrünün ilk mətbuat konfransını keçirir. Tədbir ölkənin bütün aparıcı telekanalları vasitəsilə yayımlanır. Sualların çoxunu 800 milyard dollardan artıq vəsait tələb edən iqtisadi bərpa planı barədədir. Bazar ertəsi Indianaya səfər zamanı Obama demişdi ki, onun iqtisadi bərpa planı mükəmməl olmaya bilər, amma bir qədər də ləngimək iqtisadi problemləri daha da çətinləşdirir. Artıq Nümayəndələr Palatasında təsdiqlənmiş bu planın gələn həftə Senatdan da keçəcəyi gözlənir.
Amerikanın yüksək rütbəli hərbçisi deyib ki, Birləşmiş Ştatların İraqdakı missiyası başa çatmasa da əsas diqqət indi Əfqanistandakı müharibəyə yönəldilir. Admiral Michael Mullen sözlərinə görə Taliban döyüşçiləri ilə mübarizəyə kömək məqsədi ilə Amerikanın əlavə olaraq 20-30 minlik qüvvə göndərəcəyi gözlənilir. Bununla belə o bildirib ki, təkcə hərbi qüvvə ilə münaqişəni həll etmək mümkün olmayacaq. Hazırda Amerikanın Əfqanistanda 33 minlik qoşunu var.
Bugün İsraildə parlament seçkiləri keçirilir. Rəis sorğularına görə keçmiş baş nazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərlik etdiyi sağçı Likud partiyası başqalarından daha irəlidədir. Amma Xarici İşlər naziri Tzipi Livninin mərkəzçi Kadima partiyası da sürətlə Likuda yaxınlaşır. Keçmiş sovetlərdən İsrailə köçmüş Libermanın rəhbərlik etdiyi ultra millətçi İsrailə Beitnu partiyasının isə Knessetdə 3-cü olacağı gözlənilir. İsraildə parlament seçkiləri proporsional qaydada partiya siyahıları əsasında keçirilir. Parlamentdə çoxluğu qazanan partiya isə hökuməti formalaşdırır.
Nüfuzlu Amerika senatoru bildirib ki, sabiq Amerika prezidenti George Bush administrasiyasının siyasətini, o cümlədən onun İraq müharibəsi, terrorda şübhəli bilinənlərlə rəftar və məhkəmə qərarı olmadan telefon danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı qərarlarının qanuniliyini araşdırmaq üçün həqiqət komissiyası adlandırdığı bir komissiya yaratmaq lazımdır. Senatın hüquq komitəsinin sədri Patrick Lynn fikrincə belə komissiya ölkədəki kəskin siyasi parçalanmanın aradan qalxmasına, gələcəkdə hakimiyyətdən sui-istifadə hallarının qarşısını almasına yardım edir.
İran parlamentinin spikeri Əli Laricani Amerikanın yeni rəhbərliyini yaxın şərqə dair öz planlarını müəyyən etməyə çağırıb. Madriddə İspaniyanın baş naziri José Luis Zapatero ilə görüşündən sonra Laricani deyib ki, İran bu cür planları nəzərdən keçirə bilər. Prezident Barack Obamanın administrasiyası İranla dialoqa açıq olduğunu bildirib.
Bugün İranda İslam inqilabının 30 illiyi qeyd olunur. Paytaxt Tehranda Prezident Əhməd Nijatın böyük izdiham qarşısında çıxış edəcəyi gözlənilir. 1979-cu ildə Şahın devrilməsi sonra İranda İslam Respublikası yaranıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Milli Məclisin bugünkü iclasında bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsi dinlənəcək. Məruzədə yerli özünü idarə etmə orqanının 2008-ci ildəki fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, əhali ilə bələdiyyələr arasındakı münasibətlər, regionların inkişafında bələdiyyələrin rolu, bəzi bələdiyyələrin fəaliyyətində aşkarlanmış qanun pozuntuları və başqa məsələlər əksini tapıb. İclasa cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərindən və ya digər əmlakın leqallaşmasına və terrorçuluğun maliyyələşməsinə dair mübarizə haqqında, xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanun layihələri və Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsinin layihəsi də müzakirə ediləcək.
Və Nissan avtomobil şirkəti 20 min işçisini ixtisar edir. Yaponiya şirkəti Nissan bu il itkisinin 3 milyard dollara yaxın olacağını bildirib. Ona görə də işçilərinin 8%-ni ixtisar eləmək qərarına gəlib. Nissan öz avtomobillərinin satışının az qala 20% azaldığını bildirir.
Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Birazdan xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
...1828-ci il fevralın 10-da Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran arasında müharibəyə son qoyan Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalanmasını rəsmiləşdirdi. Və 1813-cü il oktyabrın 24-də imzalanmış Gülüstan müqaviləsini təsdiqlədi. Gülüstandan Türkmənçaya gedən yol. Fevralın 10-da müqavilənin imzalandığı gün 2 əsrə 19 il qalmış Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında yazışı jurnalist Həmid Hirişçi, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində, bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Can Bakı bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımız isə belədir.
3w.azadlıqradiosu.az. Xəbər Ətər proqramına bu səhər axıra kimi qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Mənzilini təmir elətdirən vətəndaş niyə icra hakimiyyətindən icazə almalıdır? Mənzil haqqında yeni məcəllənin parlamentdəki müzakirəsindən gözləntilər.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Tarif Şurasının qərarından sonra faktiki olaraq internetin qiyməti enməsə də sürəti artmağa başlayıb.
Günün sualı isə bu haqqdadır. Sizcə internetin qiyməti ensə yaxşı, yoxsa qiymət olduğu kimi qalsın, əvəzində sürəti artsın? 057-44-1017-də cavablarınızı gözləyirik və ya efir ət işarəsi azadlıq radiosu .az ünvanına yaza bilərsiniz.
Və hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərdən seçmələri sizə çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın və başlayırıq söhbətə. Bundan sonra evini əsaslı təmir etdirmək istəyən icra qurumlarından icazə almalıdır. Mənzil məcəlləsi layihəsində belə deyilir. Həmin layihə bugün parlamentdə ikinci oxunuşda müzakirə olunmalıdır və sənədin təxminən bir aydan sonra, yəni martın ortalarında qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.
Dünən bununla bağlı müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajını dinləmişdik. Həmkarımız layihədəki mübahisə doğuran bəzi məqamlar haqqında məlumatları, eləcə də deputatların fikirlərini çatdırmışdı. Az sonra bu haqda hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə ilə söhbət eləyəcəyi onun rəyini alacaq. Hələlik isə reportajdan bəzi məqamlara yenidən qulaq asaq.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısının fikri eyni deyil da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllərin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli isə deyir ki, sənəd bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çoxmərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə olmuşam, burada görmüşəm ki, artan yaşayış binalarında belə yerlər, belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətlərə onları kirayələmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə kürək bişirilər, xalvası bişirilər, nə bişirilər, cəmaatından əziyyət çəkir, ona icazə verilir.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, əslində mənzil məcəlləsində yuxarı mərtəbələrin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadəsinə dolayısıyla da olsa qadağa qoyulmasında məqsəd diqqəti məmurlara məxsus yeni tikilən binalara yönəltmək də ola bilər.
Yanvarın əvvəlindən biz görürük ki, hökumət qurumları bu və başqa vasitələrlə, nə bilim, ay Xruşovkalar söküləcək, köhnə binalar söküləcək. Məqsəd məncə bax budur, təzə tikilən binaları dövrüyə qaytarmaq, biznes mərkəzlərinin icarə problemlərini zadını həll eləmək.
Onu da deyim ki, yeni layihəyə görə evlərində cari təmir işləri aparan vətəndaşlar icazə almasalar da, əsaslı təmirə hazırlaşanlar bunun üçün icra hakimiyyətinin razılığını mütləq almalıdırlar. Yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçünsə, əksər hallarda cari yox, məhz əsaslı təmir aparılmalıdır. Elə bəzi deputatlar da bu müddianın vətəndaşlara problem yaradacağını deyirlər. Hadir Əcəbli isə mənzil məcəlləsinin məmurların yox, məhz vətəndaşların mənafeyinə uyğun hazırlandığını deyir.
Vətəndaşların evlərinə yenidən qurma dəyişiklik, sonra evinin yanında ev tikmə məsələsi var. Belə bir məsələləri uzun müddət bu məmurlar saxlayırdılar, sürdürməsini. Biz artıq bu məsələdə müddət qoyduq.
Hadir Əcəblinin dedikləri idi və İlqar Rəsulun dünən efirə getmiş reportajını biz yenidən təkrarlamağa məcbur qaldıq. Çünki parlament yenidən bu məsələyə qayıdır və bugün ikinci oxunuşda yeni mənzil məcəlləsi haqqında layihəni müzakirəyə çıxartmalıdır. Və siz reportajda millət vəkillərindən bəzilərinin fikirlərini eşitdiniz bu məcəllə ilə bağlı. Bəs bir tərəf, deyək ki, müstəqil hüquqşünas bu haqda nə deyir, onun fikirləri nədir? İndi telefon xəttində Sadiqə Mehdizadədir, hüquqşünas. Sabahınız xeyir olsun, Sadiqə xanım.
Sabahınız xeyir.
Sizcə yeni məcəllə vətəndaşların mənzil hüquqlarını təmin eləyəcəkmi? Yeni məcəllə haqqında nə demək olar? Çünki indiyə kimi Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinə xeyli sayda mənzil problemləri ilə bağlı şikayətlər gedirdi. Bax, bundan sonra bax bu məcəllə qəbul olundu və deyək ki, belə problemlər azalacaq mı? Yoxsa əksinə artacaq?
İlkin ondan başlayayım ki, yəni istənilən halda çoxlu bir çox mənfi belə deyək, nüanslarla da olsa yeni mənzil məcəlləsinin qəbul olması çox yaxşı bir addımdır. Hətta deyərdim, nəhayət ki, yeni mənzil məcəlləsi layihəsi yazılır. Çünki köhnə mənzil məcəlləsi hələ hansı ki qüvvədədir. Bu mənzil məcəlləsi nəzərinizə çatdırım ki, 1982-ci ildə qəbul olunmuşdu. Ona 2002-ci ildə bir sıra dəyişikliklər olmuşdu, amma faktiki bu mənzil məcəlləsindən belə deyək, İstər məhkəmə mübahisələri zamanı, ümumiyyətlə, real mənzil münasibətlərinin tənzimləməsini istifadə etmək çox çətin idi. Çünki real münasibətləri tənzimləmirdi. Yəni, oradan başlayaq və hətta məcəllərin içindəki kolxoz, safxoz sözləri bugünə qədər də qalmaqda davam edirdi. Yəni, hüquqşünaslar da, vətəndaşlar da məcbur olurdu ki, mənzil münasibətlərlə bağlı mübahisə olduqda, daha çox istinadı mülki məcəllə və digər qanunvericilik aktlarına verirdilər, halbuki mənzil məcəlləsi var idi. Yəni, bu baxımdan çox yaxşıdır ki, nəhayət real münasibətləri tənzimləyən bir layihə yazılıb mənzil məcəlləsində. Lakin nə dərəcədə yaxşı tənzimləyəcək, keyfiyyətli tənzimləyəcək, yəni bu orada artıq konkret mənfi və müsbət cəhətlər sadalamaq lazımdır. Ümumi ilkin belə deyim, ilkin müsbət cəhət odur, yəni layihə nəzərdən keçirəndə qanunverici çalışıb ki, real faktiki mövcud mənzil münasibətlərini ümumilikdə əhatə eləsin. Yəni, orada çalışılıb ki, bütün sahələr əhatə olunsun, konkret anlayışlar verilib, yəni bu çox müsbət aldı. Mənzil fondu ilə bağlı bir sıra anlayışlar konkret izah olunub, amma buna baxmayaraq bir çox mənfizlər var ki, onlar götürülməlidirlər.
Sadiqə xanməli, mən bu haqda sual vermək istəyirdim ki, bu məcəllədə vətəndaşın marağına zidd olan hansı müddəalar var?
Deməli, vətəndaşların bayaq sadaladığı hallar vətəndaşların maraqlarına ziddir. Yəni, reportajda göstərilən hansılar ki, yaşayış sahəsinin, qeyri-yaşayış sahəsindən, qeyri-yaşayışın şəxsinin keçirilməsi formasında prosedur qaydalar var ki, hansılar ki, icra hakimiyyətinə müraciətdir. Bu, yəni, mənfi bir haldır. Lakin mən özümün diqqətini cəlb edən bəzi şeylər demək istəyirəm. Yəni, başlayaq məcəllənin laf əvvəlinə, yəni, o səfərin 9-cu maddədə mənzil hüququ müdafiəsi iddiası altında gedir. Maraqlı ki, mən o maddəyə baxanda fikirləşdim ki, orada vətəndaşların mənzil hüquqlarının müdafiəsini, yəni, bilirik, məhkəmə qaydasında mümkündür və s. Fikirləşdim, alternativ bir müddəa hala rast gəlir, bir belə deyək, bəndə rast gələrəm, gəlmədim, nəinki rast gəlmədim. Hətta gördüm ki, qanunverici iki müddəada dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüququnun belə deyək, pozulması ilə bağlı orada iki müddəa qoyub ki, əgər məhkəmə hər hansı bir normativ aktı tərtib edirsə ki, hansı ki dövlət və bələdiyyənin mənzil hüququnu pozulur, məhkəməyə səlahiyyət verilir ki, bu normativ aktın belə deyək, tətbiqini ya tamamən dayandırsın, tamamən və ya qismən ya da ki, ümumiyyətlə, qərar qəbul etsin ki, bu normativ akt tətbiq olunmasın. Məsələ burada nədədir? Məsələ burasındadır ki, real təcrübədə vətəndaşların mənzil hüquqları kütləvi şəkildə pozulur və çox tez-tez pozulur. Maraqlıdır ki, bu mənzil hüquqları müdafiəsindən yazanda qanunverici məndə diqqəti daha çox vətəndaşlara ayırmalıdır, dövlət və bələdiyyələrə yox. Yəni, nə ehtiyac var idi dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüquqlarının müdafiəsindən bağlı ayrıca müddəalar salmağa, halbuki vətəndaşlar haqqında belə bir bənd yoxdur. Yəni, vətəndaşlara vurğu qoyulmalıdır, qoyulmayıbdır. Sonra digər bir məsələ qəza vəziyyətində olan mənzillərdən köçürmə halı və bununla bağlı səlahiyyətlərin verilməsi. Bunu da bilirsiniz ki, Azərbaycanın real məhkəmə təcrübəsində saysız-hesabsız işlər var. Yəni, icra hakimiyyət orqanları tərəfindən müəyyən səbəblərdən qərəzli olaraq bir çox binalar qəzalı hesab olunur, oradan əhali köçülür, o bina sökülür və yerində yeni binalar tikilir. Mən bu məsələni fikirləşdim ki, məcəlləsində konkret tənzimlər görmədim. Əksinə, yəni bu müddəada, 28-ci müddəada səhvləməmsə, vətəndaşları bu tip sui-istifadədən qoruyan heç bir konkret tədbir görülmüyüb. Əksinə, yəni icra hakimiyyətinə səlahiyyət saxlanılır, verilir. Aha. Amma göstərilmir, yəni icra hakimiyyəti hansı əsaslarla gəlib bu mənzili qəzalı hesab edir. Digər maraqlı nüans odur ki, orada qeyd olunur ki, mənzil əgər qəzalı hesab olunursa, icra hakimiyyət orqanı tərəfindən, icra hakimiyyət orqanı ağlabatan bir müddət təyin edir mənzilin sakinlərinə qarşı ki, bu mənzil bu müddət ərzində ya təmir olunmalıdır, ya da sökülüb yenidən tikilməlidir. Və vətəndaşların öz hesabına. Maraqlıdır ki, dövlət hesabına qəzalı mənzilin təmiri və ya hər hansı yardımın göstərilməsi ancaq təbii fəlakət nəticəsində ola bilər. Orada da yenə də belə yayma halı var. Göstərilir ki, əgər təbii fəlakət nəticəsində mənzil təmir olunmayacaq dərəcədə, yəni yararsız dərəcədə düşürsə, burada artıq həmin ərazinin dövlət hesabına alınması prosesi baş verir. Yəni, hesab edirəm ki, bu müddəa çox zədəliyir vətəndaşların hüququnu. Burada yaxşı olardı ki, qanunverici göstərsin ki, necə ki, yaşayış, qeyri-yaşayış sahələri üçün dəqiq reqlamentləşdirib, konkret göstərib, hansı sənədlər, hansı əsaslar və s. Bu əsaslar mütləq işlənməlidir. Vətəndaşların evləri hansı əsaslarla, kimlər tərəfindən, hansı qaydada qəzalı elan olunur? Çünki sui-istifadə halları həddindən çoxdur. Yəni, bu halı heç cür tənzimləməyib məcələ. Elə boş qalıb o. Əksinə daha da vəziyyəti mürəkkəbləşdirib.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz dediniz ki, qəzalı evlərlə bağlı. Bax, son vaxtlar paytaxtda bir neçə demək, qazdan partlayış oldu və təbii ki, hansı bir vətəndaşın səhvi ucbatından və yaxud da hələ ki, onunla bağlı araşdırmalar gedir. Amma demək, binalarda partlayış oldu, ətraf mənzillər də mənzillər yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşdü. Bax, bu halda konkret olaraq həmin o mənzil sahibi ki, onun günahı ucbatından baş verməyib bu qəza, onu qanun necə müdafiə edəcək? Onunla bağlı hansı bir müddəa var mı qanunda?
Yəni, belə deyək də, burada maraqlı məsələsi odur ki, bizdə yəni bütün qanun layihələrinin həmişə içində böyük ziddiyyətləri olur. Yəni layihədə də mən müşahidə elədim. Məsələ burasında ki, layihədə bölüblər, yəni mənzil fonduna belə deyək də, mənzil moduna daxil olan evlər, yəni burada fərdi mülkiyyətdə olan evlər bölünüb, dövlət balansında olan və hətta burada sosial kirayə ilə kirayə müqaviləsində dövlət balansında olan evlərin az təminatlı əhaliyə verilməsi kimi yəni yaxşı hallar da var. Yəni demək istəyirəm, bu konkret bölünüb hansı evlər belə deyək, kobud deyim, hökumətin balansındadır, belə deyək, dövlətin balansındadır. Yəni dövlət cavab deyək, konkret kommunal xərclər və s. Hansılar fərdi qaydadadır. Yəni o dediyiniz məsələ konkret desəm, konkret olaraq ayrıca tənzimlənməyib. Yəni burada bu kimi hallar göstərilməyib ki, məsələn, bəs mən əslində ona vurğu qoymaq istəyirəm ki, bu hallar konkret belə deyək də açılmalıdır ki, hansı hafı, yəni belə deyək, force major halında və ya təbii fəlakət və ya qəza baş verir də. Bunu kim araşdırır, necə müəyyənləşir ki, bu vətəndaşın hüququ belə deyək günahındandır, yoxsa icra hakimiyyəti orqanı ya deyim, müvafiq orqan vaxtında yoxlamalar aparmaması, təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət etməməsi və ya necə müəyyənləşəcək ki, bu tikinti normalarına riayət olunmaması. Bu yeri gəlmişkən tikinti normasına bağlı bir müddəm də deyim. Burada belə bir icazə verilib, çox mənzilli binalarda əgər bir şəxs qonşu sahələri əldə edirsə, yəni eyni mərtəbədə olan bina belə başa düşdüm mənzillərdən gedir söhbət. Orada bildiyiniz kimi əvvəlki məcəllədə və ümumiyyətlə qanunvericilikdə müəyyən qadağalar, məhdudiyyətlər var idi. Binalarda otaqların divarlarını sökməyə və iki mənzilin arasını açmağa. Çünki bu texniki normaları pozduğu üçün buna yəni nəzarət olunurdu və
bəs indi necə olacaq?
Yoxlanırdı. Yox, indi burada vətəndaşlara belə bir müddəa qoyulub ki, əgər binanın belə deyək ümumi dayanıqlığının möhkəmliyini pozmursa, bu icazə verilir. Bu hesabım ki, düzgün deyil. Qəti düzgün deyil. Çünki tikinti normaları var. Yəni bu konkret bir sənəddə orada dəqiq ifadə olunur. Yəni kvadrat metrlərdən tutmuş hündürlüyə qədər bu yəni reqlamentləşdirilib. Buna mütləq baxmalıdır müvafiq orqan. Aha. Yəni ondan sonra bu tipdə icazə vətəndaşa ola bilməz. Yəni ki, müəyyən bir bina müəyyən strukturda tikilir və o divarlar içəridən sökülür, tikilir. Bu binanın dayanıqlılığına təsir eləmir. Bu yəni mümkün deyil. Yəni deyirəm, tikinti normaları ciddi şeydir. Çox ciddi şeydir. Orada santimetrlər də hesablanır. Yəni belə ciddi məsələyə biraz qeyri-ciddi yanaşıb belə bir müddəanı qoymaq yanlışdır. Yəni yeri gəlmişəm bunu deyim. Yəni baxın, əslində o fövqəladə vəziyyət yəni hallar Nazirliyi məşğul olur, məsələn, o binalarda qaz sızması və ya bu vətəndaşların günahından olub-olmayıb. Yəni, baxın, o halların ortaya çıxmaması üçün, məsələn, baxın, burada bir boşluq var, yeni bir hal yaranır ki, yeni növ qəzalar meydana gəlir.
Aydın, Sadiqə xan, burada bir məsələ də var. Bir müddət əvvəl adamlara icazə verirdilər ki, həyətlərində nəsə bir mağaza açsın, sex açsın. İndi isə bunların yığışdırılması həmin adamlarla yerli icra orqanları arasında bir qarşıdurmaya gətirib çıxarmayacaq ki, bu hüquqda necə tənzimlənir?
Deməli, belədir, əslində məcəllənin layihəsində və ümumiyyətlə praktikada qəbul olunub və praktikada qoyaq bir qırağa digər başqa qanunvericilik aktlarda var. Məsələn, mən bayaq dedim sizə, deməli, tikinti normaları. Belə bir sənəd var. Dövlət şəhər salma fəaliyyətinin, yəni əsaslarını tənzimləyən qaydalar var. Yəni ki, bu qaydalar konkret mənə eləyir ki, istehsalat xarakterli obyektlər harda tikilməlidir, hətta orada məsafələr müəyyənləşdirir, yaşayış sahələri harda olmalıdır, ora nə daxil olmalıdır. Yəni əslində o qanunvericilikdən irəli gələn belə bir hal var ki, məişət və digər tələblər istisna olmaqla adətən bu tipli, yəni mağazalar çıxır, yəni onlar məişət ehtiyacları ödəmək üçün istifadə oluna bilər. Bu, yaşar sahələrin yanında olmamalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu belə qəbul olmuş qaydadır. Bu, yəni, yaşar sahəsinə daxil deyil, ona yaxın ola bilər, amma istehsalat və digər xarakterli məsələlər bura daxil olmamalıdır.
Ancaq icazə verirlər, nə?
İcazə, hə, bu da yəni, yenə deyirəm, bizdə çox böyük ziddiyyətlər var qanunvericilikdə və bu ziddiyyətləri layihələr yazanda mütləq nəzərə almalıdır. Yəni, layihə yazılıb mənzil məcəlləsi. Mən baxıram ki, bəzi şeylər, məsələn, o tikinti normaları dedim bayaq, konkret ciddiyyətdir. Əslində, bu harmonik nəzərə alınıb yazılmalıdır. Yəni, konkret sizin sualınıza cavab verim ki, orada qeyri-yaşayış sahələrinə keçirilmə proseduru var, ciddiləşdiriblər proseduru. İcra hakimiyyətinə çox ciddi qaydada müraciət olunmalıdır. Çünki sənədlərin siyahısı var konkret. Yaxşı halda sənədlərin siyahısının olması, amma prosedur çətin olub.
Aha.
Mən ümumi qiymətləndirirəm ki, belə deyək, bu yaxşıdır tənzimləmə baxımından. Vətəndaşların hüquqlarını, yaşayış sahəsində yaşayan insanların hüquqlarını tənzimləmə. Amma pisdir nəyə görə? Çünki Bir təkcə bu müddəada yox, mədəniyyətimizin məcəlləsinin bayaq sadaladığım bir çox müddəalarında sanki icra hakimiyyəti orqanlarına səlahiyyətləri genişlənir və təsbitlənir. Halbuki, yenə deyirəm, biz hüquqi dövlət qururuq, yəni qurmağa çalışırıq və biz iddia edirik ki, Azərbaycan demokratik ölkədir və s. və gələr iddia edirik. Bu hüquqi dövlətdə vətəndaşların hüquq və mənafələri heç bir şəkildə zədələnə bilməz və heç bir şəkildə məhdudlaşdıra bilməz. Təəssüf ki, mən yeni layihədə müşahidə edirəm ki, bu dediyiniz məsələ ilə də bağlı. Digər, istər o qəzalı evlərlə bağlı olsun, istər təmir məsələləri ilə bağlı olsun, məhdudlaşdırılır. Hətta qərib olsa da 82-ci ildə yazılmış məcəllədə bəzi müddəalar daha proqressivdir, nəinki yeni layihədə.
Sadiq xanım, təşəkkür edirəm. Çox məqamlar var idi ki, biz sizinlə söhbət eləmək istəyirik, amma təəssüf ki, xəbərətlərin vaxtı efirdə məhduddur. Amma yəqin ki, biz Azadlıq Radiosu olaraq bu məsələyə qayıdacaq və bu mübahisəli məqamların üzərində hələ dayanacaq və bugün parlament həmin məsələni müzakirə edəcək. Yəqin ki, İlqar Rəsul parlamentdə bu hadisələri izləyəcək və dinləyicilərimizə ətraflı məlumat çatdıracaq. Biz səhər tezdən hüquqşünasın yeni mənzil məcəlləsi layihəsi haqqında fikirlərini, ilkin fikirlərini çatdırdıq. Telefon xəttində müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə idi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, dinləyicilərimizə məlumat verdiniz bundan bağlı.
Siz də sağ olun.
Efirdə Xəbərətər proqramında studiyada biz işləyirik Şahnaz bəylər qızı.
Kəbiran Dilavərli.
Birazdan Xəbərətər davam edəcək, qəzetlərin icmalını çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır və baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazılar? Bizim yol yazır. Məhbus jurnalistlərin ailəsi necə dolanır?
Azadlıq qəzeti yazır ki, Fransa səfirinə istinadən Azərbaycanda sərmayədarlar korrupsiya ilə üzləşirlər.
Və baxırıq 525-ci qəzetə Əli Babacan deyib ki, bölgədəki münaqişələr tez bir zamanda həll olunmalıdır. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı. Bizim yol qəzetindən başlayırıq. Məhbus jurnalistlərin ailələri necə dolanır? Bu sualla müraciət edib həbsdə olan jurnalistlərə bizim yol qəzetinin əməkdaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəlməz Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva qəzetə deyib ki, söz azadlığına yardım fondundan 2-3 dəfə 300-500 manat məbləğində onlara yardım edilib, amma tezliklə həyat yoldaşının əfv olunacağına inanmır. Bəlkə siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi bir məsələ, bu məsələni həll eləsin. Başqa halda hakimiyyətin 4 jurnalisti əfv edəcəyinə inanmıram. Ola bilər ki, Mirzə Sakit buraxılsın, müddətindən qurtarmağına az qalıb. Və digər jurnalist, məhbus jurnalist Müşfiq Hüseynovun qardaşı oğlu Cavidansa bildirib ki, onlara avqust və oktyabr aylarında iki təşkilatdan maliyyə yardımı ayrılıb, bu yaxınlarda isə belə pul yardımı ilə bağlı müraciət edən olmayıb. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə mərzəşçisi Herkel deyib sizə ki, əff olunacaq, inanmaq istərdik ki, əff ola bilər, ailədən bildiriblər. Eynola Fətullayevin atası deyib, Emin Fətullayev ki, son zamanlar yardım edilməyib onun ailəsinə, o söz azadlığına yardım fondundan kömək edildiyini deyib, Emin Fətullayev də əfv olunacağına inanmaq istəyir, amma deyir ki, Avropa Məhkəməsi yekunlaşmaq üzrədir, əfv verirlər, versinlər, amma bizim ümidimiz Avropa Məhkəməsindədir, deyib ata. Demək, Mirzə Sakitin ailəsi, Sakitin ailəsi ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb, yazır qəzet. Bu haqda bizim yol qəzetində ətraflı oxumaq mümkündür.
Azadlıq qəzeti Fransanın Azərbaycandakı səfiri Gabriel Keller ilə müsahibəni dərc eləyib. Müsahibədə martın 18-də keçiriləcək referendumla bağlı səfirin fikirləri də səslənib. Sual verilib ki, səfirə ki, bizdə referendumdan danışanda çox vaxt Fransanı misal gətirirlər ki, orada 2 dəfədən artıq prezident seçilməyə qadağası yoxdur. Bu doğrudan da mı belədir mi? Cənab Səfir cavab verib ki, tamamilə əksidir əslində. Əvvəl konstitusiyada belə bir məhdudiyyət yox idi, sonradan bəzi dəyişikliklər aparıldı, prezident səlahiyyətləri 2 dəfə endirildi. Əvvəl 7 il olan prezidentlik müddəti sonradan 5 il müddətinə məhdudlaşdırıldı. Amerikada olduğu kimi prezidentlik mandatı 2 dəfə endirildi. Dəyişiklik prezident Sarkozinin hakimiyyəti dövründə 2008-ci ilin əvvəlində baş verib. Başqa bir sual ondan ibarət olub ki, amma bundan da əvvəl Jacques Chirac'ın 3-cü dəfə prezident seçkilərinə getmədiyinin şahidi olduq. Səfir Kellerin cavabı isə bu olub ki, bu artıq onun seçimi idi. Üçüncü dəfə gəlsəydi xalqın reaksiyası necə olardı? Onun yenə cavabı ol ki, demək çətindir. Mən bütün Fransanın vətəndaşlarla danışa bilmərəm. Bu müsahibə Azadlıq qəzetinin bu günkü sayında dərc olunub.
Müxalif düşərgədə gözlənilməz gəlişmə yazır Yeni Müsavat qəzeti. Sabah paytaxtda Ümum Respublika sammiti keçiriləcək. Qəzet yazır ki, hakimiyyətin ortaya atdığı 18 mart referendumu özündə təhlükəli məsələlərə ehtiva etsə də, demokratik düşərgənin ümumiyyətlə cəmiyyətin fəallaşması üçün ciddi stimul olub. Qısa müddətdə Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yarandı. Müxalifətin sürətlə inteqrasiya etməsi məsələsi gündəmə gəldi. Demokratik düşərgədə təmsil olunan təşkilatların daha böyük birliyinə nail olunması istiqamətində səylər isə davam edir. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatından kənarda qalan demokratiya uğrunda ittifaqla ortaq nöqtələrin tapılması təşəbbüsləri də deyəsən öz nəticəsini verməkdədir yazır qəzet. Qəzet daha sonra yazır ki, demək həmin təşkilatın, ittifaqın rəhbərləri ümumi müxalif koalisiya yaratmaq istiqamətində irəli sürülən təklifləri razılaşıb, bu və digər məsələləri müzakirə etmək, ortaq məxrəci axtarmaq üçün müxalifətin ümumi respublika sammitinin keçirilməsi barədə də razılıq əldə edilib. Hətta o dərəcədə ki, artıq sammitin konkret tarixi məlumdur. Sabah mətbuat üçün qapalı olacaq bu tədbirə müxalifət adına iddia edən siyasi partiyaların, ictimai birliklərin, QHT rəhbərlərinin, nüfuzlu şəxslərinin dəvəti gözlənir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus bu məlumatı təsdiqləyib və deyib ki, biz mümkün qədər çox siyasi təşkilatın bir araya gəlib müzakirə aparmasını istəyirik. Bu isə koordinator kimi, bu işə mən koordinator kimi cəlb edilmişəm deyib Leyla Yunus qəzetə.
Ekspres qəzeti Satalın məzuniyyətinə dəstək adlı bir yazı dərc eləyib. Söhbət ondan gedir ki, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasında hamiləliklə hamiləlikdən sonraki müddətdə qadınlara verilən ödənişli məzuniyyətin uzadılmasından gedir. Burada göstərilir ki, həmin məzuniyyətin bir hissəsindən atalar da istifadə edə bilər. Deputatlar bununla bağlı öz fikirlərini bildiriblər. Pənah Hüseyn deyib ki, belə qayda bir çox ölkələrdə var və biz bunu dəstəkləyirik. Bunun üçün əlverişli şərait yaradan qanunların qəbul edilməsi vacibdir. Qüdrət Həsənquliyev də deyib ki, bu çox yaxşı olardı. Məzuniyyətə çıxan kimi bu hüquqdan öz hesabına istifadə eləməsi atanın çox mütərəqqi yollardır. Asim Mollazadənin fikrincə isə məcəllədə dəyişiklik sosial yönümdən əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
525-ci qəzetdə yazır ki, Əli Babacan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri dünən Bakıda olub. O deyib ki, bölgədəki münaqişələr tez bir zamanda həll olunmalıdır. Qarabağ münaqişəsində həll isə yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Bizim bir reportajımız var, istəyərdim onu çatdırım internet tarifləri ilə bağlı. Bu il yanvarın 15-dən tariflər endirilməli idi, amma qəribə bir hal müşahidə olunmaqdadır. Durna Səfərlinin reportajı.
Aktiv internet istifadəçisi Elçin Hüseynovun internetə xərcləri bir ay öncə necə idisə, indi də dəyişməz olaraq qalıb. Amma elə düz bir ay əvvəl Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən dövlət provayderlərinin qiymətlərinin fevralın 1-dən bir neçə dəfə endiriləcəyi bildirmişdi. Bu fərqi istifadəçilər hiss etmədiklərini deyirlər.
Evdə dayalat istifadə edirəm interneti, amma ofisdə bizdə işdə Aziavratelin, EDSL-in istifadə edirik. Bizdə hələ qiymət yeməyib, yəni əvvəlki qiymətdir, ayda 10 manat abunə haqqı veririk, ödəyirik. Sürətimiz də 128-dir kilobit saniyə. O biri ayda dayalat mən istifadə elədiyim kartlarda da qiymətlər yeməyib təbii ki.
Maraqlanmısınızmı provayderlərdə niyə yeməyib?
Soruşuruq ki, yenir, deyirlər ki, yox, hələ yenəcək, yenəcək, yemir. Azərbaycan hələ ki, yemir. Bugün biz ödəmişdik ki, abunə haqqımızı soruşduq, yemir. Deyirlər ki, yendirəcək sadəcə, hələ nə vaxt o yenəcək, məlum deyil vaxt.
Azərbaycan İnternet Forumunun açıqlamasında bildirilir ki, qiymət yendirimi var, ancaq bəzi provayderlər aşağı sürətli ADSL qoşulmalarının qiymətlərində cüzi dəyişikliklərlə kifayətləniblər. Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet bazarında aktivliklə bağlı irəyləyiş var.
Cənub bir neçə provayder var ki, qiyməti salmayıb. Onların da saytlarında artıq qiymətin endirilməsinlə bağlı elanlar var. Provayderlərin böyük əksəriyyəti əslində qiyməti yox, sürəti qaldırıblar. Yəni, burada bir aydınlaşma əmələ gəlmir. Deyək ki, konkret X manatı verib, hansısa bir sürəti alan insan hələ də bu X manatı verib, ondan iki dəfə artıq sürəti alır.
Osman Gündüz deyir ki, qiymət endirimi söz söhbətindən sonra provayderlər aşağı sürətli internet xidməti təklif etmirlər.
Yəni, deyək ki, əvvəllər 40 manat verib, 128 sürət alan insan İndi 40 manat verib 256 alır. 20 manat verib 128 almalıydı. Ha, belə sürət artıq əksəriyyətində yoxdur. Provayderlər bunu izah edirlər ki, güya aşağı sürətdə tələbat yoxdur. Bu yalandır təbii ki. Çünki 128-ə tələbat bu dəqiqə daha çoxdur. Nəinki o birlərə.
Bu Duna Səfərlinin reportajıydı. İkinci hissədə biz onu tam şəkildə sizə çatdıracağıq. Vaxtımız birinci hissədə vaxtımız başa çatmaqdadır. Hava haqqında məlumatı çatdıracağıq Kədran.
Bakıda yağış yağmayacaq. Axşam tərəfi yağmurlu olacaq. Havanın temperaturu isə 10-12 dərəcəyə çatacaq. Sinoptiklər belə deyir.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam qərb rayonlarından başlayaraq yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. 10-14 dərəcə isti olacaq. Xəbərlərin birinci hissəsi yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Axşam efirə etmiş kontekst proqramının indi təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri olan David Plouffe Azərbaycana niyə gəlib? Amerikanın Ermənistandakı səfiri deyir ki, bu ilin ortalarına Dağlıq Qarabağ üzrə çərçivə sazişi imzalana bilər. Azərbaycanda buna inam niyə azdır?
Yenə də Moskva bəyanat etmiş idi. Pul çəkilib, sonra nə? Heç nə. İnanmıram ki, yaxın vaxtlarda Türklə bağlı nəsə işləyəcək.
İran rejiminin qorxduğu Qarbaçov amilidir. Rejimin içindən birinin çıxıb rejimi dağıtmasıdır. İran Qarbaçov adlandırılan xatəmi indi yenidən prezident olmaq istəyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerika prezidenti Barack Obama'nın seçki kampaniyasına rəhbərlik eləmiş David Plouffe Azərbaycana niyə gəlib? Washington Post yazır ki, düzdür Plouffe hazırda Ağ Evdə rəsmi vəzifə tutmur, ancaq Ağ Evin rəsmlərinə yaxın olaraq qalır. Qəzetin yazdığı kimi, neft ölkəsi Azərbaycanda demokratiyanı laxlatmaqda ittiham olunan Dövlət Departamentinin vaxtı ilə verdiyi bəyanata görə pozuntulu seçkilərlə hakimiyyətə gəlmiş, prezidentliyi dövründə də parlament seçkiləri pozuntulu keçmiş İlham Əliyevlə Plouffe nədən danışacaq? Qəzet yazır ki, Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Plouffe-ın səfəri şəxsi özəl səfərdir. Ancaq Washington Post-un sualları qalır. Qəzet nə qədər cəhd eləsə də Plouffe-ın özündən cavab ala bilməyib. Bu barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Washington Post onda yazır ki, Obamanın seçki kampaniyasını keçmiş rəhbəri Plouffe Azərbaycana referendum ərəfəsi gəlib. Bu təsadüfdürmü? Bu referendumla xatırladaq ki, hakimiyyət dalbadal prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətini götürmək istəyir. Referendum isə hətta hakimiyyət pərəstlərin təşviqat qrupu qeydiyyatdan keçməyib. Bu nə deməkdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentlik müddətinə məhdudiyyəti götürmək istəyənlər referendumun təbliğat kampaniyasına 9, Konstitusiyanın bu maddəsini olduğu kimi saxlamaq istəyənlər isə 4 təşviqat qrupu ilə getmək istəyirlər. Ancaq deyirsən saydığınız say, gör MSK nə sayır. Mərkəz Seçki Komissiyası bunlardan hansılarını qeydiyyata alacaq? Qeydiyyat məsələsində indiki vəziyyətdən Aygün Muradxanlının reportajında.
Kim təklifə tərəfdardır, xahiş edirəm, səs verirsiniz. Etiraz edən, bir tərəf qalan, yetkiliyinlə qəbul edir.
Fevralın 9-da Mərkəzi Seçki Komissiyası 18 mart referendumu ilə bağlı yaradılan davamlı inkişaf naminə və ziya təşəbbüs qruplarını qeydə alıb. Bununla da qeydə alınan təşəbbüs qruplarının sayı 7-yə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü toplantısında müxalifətçilərin yaratdıqları Respublika və Qarabağ uğrunda təşəbbüs qruplarının qeydiyyatı məsələsinin gündəliyə çıxarılacağı ilə bağlı gözləntilər isə doğrulmayıb. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiyə qədər yalnız iqtidar yönlü təşəbbüs qruplarını qeydə alması müxalifəti bütünlükdə seçki prosesindən kənarda saxlamaq cəhdidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının birbaşa iqtidar yönlü təşkilatları və qrupları qeydə alması onu demək əsas verir ki, ötən prezident seçkisində olduğu kimi referendumda tamamilə alternativsiz bir fikir mübadiləsi şəraitində keçiriləcək və olduqca yüksək faizlə İlham Əliyevin ömürlü prezidentliyinə hədiyyə ediləcək. Bu, onu göstərir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası öz missiyasını yerinə yetirməkdən daha çox siyasi fəaliyyətlə məşğul olur və birbaşa hakim partiyanın və hakim komandanın maraqlarını müdafiə edir və onların maraqlarının təmsilçisi kimi çıxış edir.
Azər Rəşidoğlu müxalifətçilərin təşəbbüs qruplarının qeydə alınmayacağı haqda proqnozlarını həm də bu qrupların imza toplama kampaniyasında ciddi maneələrlə üzləşməsi ilə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə iqtidar beynəlxalq birlikdə referendumu ictimaiyyətin bütün təbəqələrinin dəstəklədiyi haqda fikir formalaşdırmağa çalışır. Belə bir mərhələdə müxalifətçilərin ictimai televiziyanın efirində fərqli fikir səsləndirməsinə imkan verilməyəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə müxalifətdən olan təşəbbüs qruplarının sənədlərinin hələ də indiyə qədər baxılmamasını, onların imza vərəqlərini gec təqdim etmələri ilə izah eləyir. Azər Sarıyev deyir ki, fevralın 11-nə qədər bu sənədlərə də baxılacaq. İndiyə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasından qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qruplarının təmsilçiləri isə deyir ki, nə imza toplama, nə də qeydiyyata alma prosesində problemlə üzləşməyiblər. Hüquq və Demokratiya təşəbbüs qrupunda əsasən iqtidara yaxınlığı ilə tanınan millət vəkilləri və hüquqşünaslar toplaşıb. Qrupa Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov başçılıq edir. Qurumda Milli Məclisin üzvü Fazil Qəzənfəroğlu da var.
Hüquqşünaslar əsas biz təmsil olunuruq və orada da daha çox üzərində durduğum məsələ eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı məsələ idi. Məsələdə də əsas bunu təbliğ edirik. Qalan maddələrdə razılaşmadığımızda məqamlar var. Amma əsas bunun üzərində dururuq.
Daha bir təşəbbüs qrupu, vətəndaş cəmiyyəti isə bəzi təhlilçilərə görə iqtidara yaxın qeyri-hökumət təşkilatlarından formalaşdırılıb. Qurumun üzvü Çingiz Bayramovun sözlərinə görə, qurumda əsasən ictimaiyyətdə fəal mövqeyi ilə fərqlənən vətəndaş cəmiyyəti institutları təmsil olunur. Çingiz Bayramov referenduma çıxarılacaq məsələni açıq şəkildə müdafiə etdiklərini deyir. İndiyə qədər MSK-da iki təşəbbüs qrupu qeydə alınmayıb. Bunlardan biri Azad Kənd, ikincisi isə Azad Söz adlanırdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən xəbərə görə Azad Kənd əsasən bölgələrdən olan ictimai fəalların, Azad Söz isə daha çox rəsmi mətbuatda və iqtidar yönlü media orqanlarında çalışan jurnalistlərin formalaşdırdığı qruplar olublar. Hər iki təşəbbüs qrupu imzaların yetərli olmamasına görə qeydə alınmayıb. Müstəqil media iqtidarın onu dəstəkləyən bu qrupları iki məqsədlə qeydə almadığını yazır. Birincisi, bu yollar referendumla bağlı prosedurların şəffaf olduğunu önə çəkmək istəyir. İkincisi isə müxalifətin subyektivliklə bağlı gələcəkdə səsləndirə biləcəyi iddiaların qarşısını indidən almış olur. Təşəbbüs qruplarının qeydə alınması mərhələsi fevralın 11-də başa çatır. İndi qeydiyyatla bağlı qərarı müxalifət yönlü təşəbbüs qrupları ilə yanaşı daha iki qrup gözləyir.
Aygün Muradxanlı, indi isə David Plaflın Azərbaycan səfərinə qayıdaq. Amerika Prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyasına rəhbərlik eləmiş David Plaf Azərbaycana niyə gəlib? Onu da xatırladaq ki, hətta Amerika, nüfuzlu Amerika qəzetlərinin özləri David Plaf'ı tapıb ondan suallarına cavab ala bilmirlər. Bu səfərə Xədicə İsmailova aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Barack Obamanın kampaniyasına uğurlar qazandırmış David Plaf'ın Azərbaycana səfəri əsasən mətbuatdan gizli keçdi. Amma səfər Amerika mətbuatında artıq qalmaqal oyatmışdı. Marağın səbəbi isə budur ki, lobbiçilərə qarşı sərt xətt tutan Barack Obamanın silahdaşlarından sayılan David Plaf, Bakıya yerli hökumətə yaxınlığı ilə seçilən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının dəvəti ilə gəlib. Təşkilat Amerikada 2005-ci il seçkilərində məşhur sosioloq Mitovskinin qrupunun keçirdiyi exit polda iştirakı ilə tanınıb. Mitovski bu təcrübə barədə təəssüratlarını bölüşəndə yerli partnyor Avciyanın exit poll nəticələrinə təsir etmək cəhdlərindən yazmışdı. 2008-ci il prezident seçkilərində də Avciya və ona daxil olan qruplar exit poll keçirdiklərini bəyan etmişdilər. Amma çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq bu sorğunun pulunu kimin ödəyəcəyini deməkdən imtina etmişdilər. Avciya Azərbaycanda da hökumətə yaxın bir QHT kimi tanınır. Hər halda Plafın görüşlərindən birinin məkanı, Qərb Universitetində də tədbirin təşkilatçısı, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasını bizə belə təqdim etdilər.
Prezident aparatının yanında Vətəndaş Assosiasiyası Cəmiyyəti.
Amerika mətbuatı da sual edir ki, Obamanın yaxın silahdaşı nədən belə bir təşkilatın xahişi ilə insan hüquqları və demokratiyanı məhdudlaşdırdığına görə tənqidlərlə üzləşən bir ölkə prezidenti ilə görüşür. Plafın özü Bakıya gəlişinin Obama administrasiyasına heç bir aidiyyəti olmadığını dönə-dönə vurgulayıb.
Now, I'm here as a private citizen, so all I'm doing is talking about elections.
and the internet and democracy and how to, you know, talk about our election and how great it was. So many people participated in it.
Elə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən, jurnalistlərin həbsdə olmasından xəbərdarsınızmı? Və bu barədə ölkə rəhbərliyi ilə görüşərkən danışacaqsınızmı? Sualını da Plaf cavabsız buraxıb. Amma Plafın nə deməsindən asılı olmayaraq, qarşısında danışdığı tələbələr onu Obama administrasiyasından biri sayırlar.
Bizdə elə bir Mərkəzi Seçki Komissiyası var. O, ABŞ-ın da Mərkəzi Seçki Komissiyasının başçısı idi. Bütün proseslərə o nəzarət edirdi.
Bizim üçün çox böyük bir hadisə idi. Yəni, Amerika dövlət, deməli, hakimiyyətdə təmsil olunan bir şəxsin hazırlayıb bizim universitetə səfəri. O, biz deyəndə elə nəzarətlər. Məsələn, bizim Seçki Komissiyasının böyük, məsələn, bax, xarici ölkəyə gələndə biz deyərkən, yəni, hakimiyyət nəzərdə tutur.
Tələbələrin anladığına görə, Plaf onlarla mətbuatın gözündən İraq keçən görüşdə Obama administrasiyasının Bush komandasına nisbətən daha aktiv şəkildə Qarabağda sülhə çalışacağını, yeni administrasiyanın Azərbaycanda seçki sisteminin inkişafına yardım edəcəyini deyib. Onlar düşünür ki, bu səfərin iki tərəfli münasibətlər üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Amma bu əhəmiyyətli səfərin hesabını kim ödəyir, bəlli deyil. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyev deyir ki, Plafı elə onun elektron ünvanına məktub yazmaqla dəvət edib Bakıya. O ki, qaldı onun Qərb Universitetində oxuduğu mühazirənin qonorarına və ən azı səfər xərclərinə onların qayğısını kimin çəkdiyindən xəbərsizdir. Vəli Əlibəyev bizə də məsləhət gördü ki, hər şeyi pulla ölçməyək. Müsavat Partiyasının rəhbəri İsa Qəmbər isə maraqlanır ki, Azərbaycana belə maraq göstərən seçki texnologları nə əcəb müxalifətlə görüşmürlər. İsa Qəmbərin fikirlərini Şərq-Qərb Araşdırmaları İnstitutunun prezidenti Ərəstun Orucu da bölüşür. Deyir, görəsən, niyə Plaf Azərbaycanda seçki barədə söhbət etməyə hökumət yönümlü QHT-dən, prezident və spikerdən başqa ünvan tapmayıb? Yeri gəlmişkən, seçki texnologunun prezident və spikerlə görüşü qeyri-rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənsə də, prezident aparatında və parlamentin mətbuat xidmətində bizə cavab verdilər ki, məsələdən xəbərsizdirlər. Odur ki, həmin görüşlərdə seçkinin necə müzakirə olunduğundan bizi xəbərdar edən olmadı. Hələlik məlum olan budur ki, Plafla görüş Azərbaycan rəhbərliyinin prezident Obamaya yaxın qüvvələrlə ilk yarım açıq kontaktıdır.
Xədicə İsmailova. David Plaf deyir ki, yeni Amerika hökuməti Qarabağ münaqişəsinin həllində daha fəal olacaq, nəinki əvvəlki hökumət. Amerikanın Ermənistandakı səfiri Mary Yovanovich dünən deyib ki, bu yaya Qarabağ probleminin həlli üzrə çərçivə razılaşması imzalana bilər. Doğrudanmı 21 illik münaqişənin sonu belə yaxındır? Azərbaycanın ekspertlər pesimisti, ancaq 2009-cu ilin ortalarında, yəni konkret tarixdə Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olacağını neçə aydır ki, deyirlər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan da Ermənistanlı həmkarı ilə görüşəndən 2 gün sonra Bakıya gəlib danışıqlar aparıb. Onun Bakıda nədən danışdığı barədə məlumat çox azdır. İlqar Rəsul Əli Babacanın səfərinin təfərrüatlarıyla maraqlanıb.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın fevralın 9-da Bakıya gəlməsi, eləcə də ən yüksək səviyyədə Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşlər keçirərək geri qayıtması siyasi dairələrdə müzakirə obyektinə çevrilib. Əvvəlki səfərdən fərqli olaraq Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin bu dəfə mətbuat konfransı keçirməmələri də diqqətdən yayınmayıb. Ona görə də fevralın 7-sində Münhendə keçirilən beynəlxalq konferans çərçivəsində Ermənistanlı həmkarı ilə görüşdən sonra, eləcə də Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Moskva səfəri öncəsi Əli Babacanın Bakıya gəlməsi adi məqam kimi dəyərləndirilmir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən dedi ki, qardaş ölkələr arasında bu kimi səfərlərdən ötürü xüsusi səbəbə ehtiyac yoxdur.
Regiondakı vəziyyət, beynəlxalq məsələlər, İki tərəfli məsələlər hamısı diqqət mərkəzindədir və adətən dost və qardaş dövlətlər arasında bu kimi işgüzar səfərlər mütəmadi olur və onlar üçün xüsusi bir məqam axtarılmır.
İlk baxışda Əli Babacanın Bakıya gəlməsində təəccüblü bir şey olmadığı düşünülsə də, bəzi siyasi ekspertlər diqqəti onun təxminən 2 ay əvvəl Azərbaycanda olmasına və Xarici İşlər Nazirliyinin bu dəfəki açıqlamalarının keçən dəfəki bəyanatlardan heç də fərqlənməməsinə yönəldərək bu gəlişin mahiyyətində başqa məqamlarında dayana biləcəyini deyirlər. Həqiqətən də bəyanatlar elə əvvəlkilərdir. Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır, regionda sabitlik vacibdir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusu deyir ki, hazırda Türkiyəni narahat edən məsələlərdən biri Rusiyanın hərəkətləri fonunda regionda müharibə təhlükəsinin reallığa çevrilməsidir.
Azərbaycanın da bu baxımdan xarici siyasət kursunun və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq kursunun müəyyənləşməməsi regionda bir ciddi disbalans yaradır.
Bütün bu səfərlərin nəticələrini yəqin ki, yaxın vaxtlarda görəcəyik. Ermənistanda isə indiki qlobal böhran və bunun ölkəyə təsiri yəqin əhalini Dağlıq Qarabağdan daha çox maraqlandırır. Qafanda qızıl çıxaran Kanada şirkətində iş 3 aydır ki, dayanıb. 1500 adam işsiz qalıb.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistanın Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Baqrat Asatryan deyir ki, iş yerləri belə bağlanmaqda davam eləsə, ictimai etirazlar qaçılmaz olacaq. Düzdür, bunu indi müxalifətdə olan deyir, ancaq Ermənistanda böhran başlanandan nə qədər adam işsiz qalıb, bunun nəticələri nə ola bilər? İlkin Məmmədovun reportajı.
Dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı mədən sənayesinin problemləri və iş yerlərinin ixtisarı dalğası Ermənistandan da yan keçmir. Amma bu dalğa Ermənistana daha ağır zərbə vura bilər, hətta sosial etirazlara da yatırıb çıxara bilər. Səbəb isə çox sadədir. Mədən sənayesi işçiləri Ermənistanın onsuz az olan işçi ordusunun böyük qismini təşkil eləyir. Ermənistan mədən sənayesinin hasil elədiyi mis, sink, qurğuşun və molibden ölkənin əsas ixraz məhsullarıdır. Bu sənaye isə əsasən beynəlxalq şirkətlərin nəzarəti altındadır. Sonuncu böhran Ermənistanda çalışan beynəlxalq şirkətlərin əksəriyyətinin dünyadakı mövqeyinə təsir eləyib. Bu şirkətlər isə öz növbəsində yerli hökumətin böhran siyasətinin yetərsizliyi yüzündən xərclərini iş yerlərinin ixtisarları hesabına azaltmağa çalışırlar. Bəzi Ermənistan rəsmiləri böhran üzündən iş yerlərinin itirilməsi faktlarının çox cüzi olduğunu iddia eləsə də, Ermənistan Məşğulluq İdarəsinin rəhbəri Sona Harutunyanın sözləri bunun əksini sübut eləyir. Bir müddət öncə Harutunyan etiraf eləmişdi ki, Ermənistandakı iş yerlərinin sayı o qədər azdır ki, hətta bir neçə yüz adamın ixtisarı belə ciddi problemlər yarada bilər. Ermənistan əhalisinin cəmi 1,2 milyonu iqtisadi cəhətdən aktivdir, yəni əmək qabiliyyətlidir. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il bunun 6,8% işsiz olub. Müstəqil hesablamalara görə isə Ermənistanda işsizlik əslində 27%-dir və 2009-cu ildə bu rəqəm daha da arta bilər. Təkcə 40 min nəfərin yaşadığı Qafanda şəhərin əsas işlək müəssisəsi Deno Qızıl Mədən şirkəti öz fəaliyyətini 3 aylığa dondurub. Nəticədə 1526 işçi işsiz qalıb. Düzdür, bu qərardan hələ noyabrda xəbər tutan işçilər o vaxt tətil elədilər, nəticədə tam qovulma tarixlərini 18 fevrala kimi təxirə sala bildilər. Bu müddət ərzində isə şirkət maaşların 3-də 2-sini verməyə razılaşdı, amma dövlətdən aldığı 800 milyon dram 2,6 milyon dolların hesabına. Ancaq şirkətin rəhbəri Robert Falletta deyir ki, heç kim fevralın 18-dən sonra da yardım davam edəcək haqqında onlara təminat verməyib. Yervanın 400 kilometrliyindəki Aqaraqdakı molibden mədənində də eyni problem yüzündən 450 işçi ixtisar olunub. Aqaraqdakı əmkədar təşkilatının sədri Arkadi Sarkisyanın sözlərinə görə, indi bu qəsəbədə işləyə bilən hər iki nəfərdən biri işsizdir. Ermənistanın şimalında Alaverdidəki mis mədənlərində 1044 nəfər noyabrda ixtisar olunub. Şəhər əhalisinin 70%-i bu şirkətin hesabına dolanır. Gümrü və Vanazordakı mədənlər və kimya məhsulları zavodları isə dekabra qədər dözə bilib və orada da öz hesabına məzuniyyətlər və ixtisarlar aparılıb. Elə paytaxt Yervanda da vəziyyət oxşardı. Ermənistanın ən iri sənaye müəssisələrindən olan Nayrit Kauçuk zavodu dekabrda 2800 işçisinin yarısını 4 aylığa ixtisar edib. Ən maraqlısı budur ki, bu mədənlərin, zavodların bağlandığı şəhərlərdə insanların məşğulluğunu təmin etməyə başqa sahələr də yoxdur. Məsələn, Alaverdinin icra hakimi Artur Nalbandyan etiraf edib ki, mis mədəni olmasa şəhər batar. Çünki bizim nə əkməyə torpağımız, nə də imkanımız var. Ermənistandakı bir çox ekspertlər əmindirlər ki, bu ixtisarlar kütləvi sosial etirazlara səbəb olacaq. Hökumət bu ehtimalları yaxın buraxmasa da, Ermənistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Baqrat Asatryan iddia edir ki, etirazlar qarşısı alınmazdı. Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarından olan Asatryanın sözlərinə görə, cəmaat görür ki, hökumət vəziyyəti düzəltmək üçün boş-boş vəədlər verməkdən və vergiləri günbəgün qaldırmaqdan başqa bir şey eləmir. İqtisadçı Andranik Tevanyanın fikrincə, Ermənistandakı vergi sistemi vəziyyəti lap ağırlaşdırır. Ermənistanın vergi məcəlləsinə görə, gəliri 191 min dollardan yuxarı olan müəssisələr 30-35% arasında mənfəət vergisi verir, 191 min dollardan az olanlarsa 10-15% arasında. Bu yüzdən bəzi şirkətlər işçilərini çıxarıb, istehsalı azaltmaqla vergi yükünü də azaltmağa çalışırlar. Tevanyan iddia edir ki, hökumət təcili şəkildə öz valyuta ehtiyatlarından istifadə edib vəziyyəti düzəltməsə, işlər lap pis olacaq. Onun sözlərinə görə, bütün dünyada ölkələr böhranla üzləşən şirkətləri və iş yerlərini xilas eləmək üçün vergiləri azaldırlar, güzəştlər tətbiq edirlər, maliyyə yardım edirlər. Bizdə isə əksinədir. Bir neçə aydır ki, şirkətlərə ancaq boş vədlər verirlər. Amma Ermənistan İqtisadiyyat Naziri Nersis Yeritsiyan hələ ki stimullaşdırıcı tədbirlərə ehtiyac görmür.
İlkin Məmmədov. Azərbaycanın digər qonşusu İranda isə hakimiyyətə işsizlik problemdirsə, bu problemin belə görünür elə bir böyük qorxusu yoxdur. Çünki işsizlik İranda yeni hadisə deyil. İran rejimini qorxudan başqa məsələdir. New York Times yazır ki, İran rejiminin ən çox qorxduğu Qarbaçov amilidir. Yəni, hakim rejimin içindən birisinin çıxıb rejimi dağıtmasıdır. Vaxtilə Xatəmiyə İranın Qarbaçovu deyirdilər. Düzdür, o vaxt Xatəmi İran rejimini dağıtmadı. Ancaq onun siyasi kariyerasının hələ sonu deyil. Məhəmməd Xatəmi yenidən prezident olmaq istəyir. Bu barədə ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
İranın ən çox qorxduğu Qarbaçov figurudur. Bunu New York Times qəzetindəki məqaləsində Roger Cohen yazır. Onun fikrincə, İran qorxur ki, rejimin daxilindən birisi çıxacaq və qərblə qarşı durmaya son qoymaq adı ilə inqilabın qurduqlarını məhv eləyəcək. İndi bir çoxlarını maraqlandıran odur ki, İran Çin modelini əsas götürüb hakim rejim daxilində islahat apara biləcək, yoxsa Sovet İttifaqının yolu ilə gedib çökəcək. Hələ ki, hakimiyyətdə olanlar sınanmış metodlardan istifadə edirlər və küçələrdə Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları səslənir. Amma müəllif yazır ki, İran göründüyü qədər sadə bir ölkə deyil, o, maskasını çıxarmaq yolu ilə gedib öz mürəkkəbliyini göstərməkdədir. 1997-ci ildə prezident seçilən islahatçı Məhəmməd Xatəmini bir vaxtlar İranın Qarbaçovu kimi görənlər var idi. Amma onun 8 illik hakimiyyəti bir çox İranlıları məyus elədi, ümidlərini doğrultmadı. Sonda Xatəmi geri çəkildi. 1999-cu və 2003-cü illərin tələbə etirazları genişlənmədi. İqtisadiyyatda liberal islahatlar aparmaq və diyaloq Xatəminin ideyalarını səciyyələndirən əsas amillərdir. İndi neft qiymətlərinin düşməsi fonunda İran iqtisadiyyatı ciddi problemlər yaşamaqdadır və hazır ki, Prezident Əhməd Nejatın idarəçiliyi kəskin tənqid olunur. Suallar yaranır ki, milyardlarla dollar pul hara və necə xərclənib. Belə bir vəziyyətdə Xatəmi elan eləyib ki, azadlıq, müstəqillik və ədalət üçün tarixi ehtiyac onu prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyə vadar eləyib. Xatəminin əsas rəqibi elə Əhməd Nejad olacaq. Əhməd Nejadın rəhbərliyi altında İranın nüvə proqramı sürətlə inkişaf elədiyi üçün və onun populist çıxışları Ali Dini lider Xameneyin ürəyincədir. Bir fərziyə odur ki, Əhməd Nejad özü Amerikanın yeni prezidenti Obamanın uzatdığı diyaloq əlini sıxacaq, amma məsələ burasındadır ki, İslam inqilabının yetirməsi olan Əhməd Nejad inanır ki, İran yox, Amerikanın özü çökəcək. O inanır ki, kommunizmin ardınca kapitalizm də tarixin zibilliyinə atılmağa məhkumdur. Müəllif Əhməd Nejadın sərt xəttdən imtina eləyəcəyinə inanmır. Roger Cohen New York Times qəzetindəki məqaləsində daha sonra yazır ki, Qərbin maraqlarına uyğun olan odur ki, Əhməd Nejad ikinci dəfə prezident seçilə bilməsin. Bunu bilən Əhməd Nejad daha çox konfrontasiyaya gedir və xal yığır. Müəllif yazır ki, vitse-prezident Bidenın bu yaxınlarda İranı hədələməsi kökündən səhv idi. Biden demişdi ki, əgər İran öz indiki kursunu davam elətdirsə, bunun nəticəsi təzyiq və təcrid olacaq. Xatəminin dövründə daxili işlər naziri olmuş Mustafa Taczadə müəlliflə söhbətində deyib ki, Bush İrandakı islahat hərəkatına böyük ziyan vurub və cənab Obamanın həmin ziyanı aradan qaldırması üçün birinci addımı İrana qarşı hərbi müdaxilə ehtimalını rədd eləməsi olardı. Bu gərginliyi azaldardı. Müəllif yazır ki, İrandakı seçkidən əvvəl Amerika aydın şəkildə bildirməlidir ki, İranda rejim dəyişməsini istəmir. Bundan başqa Amerikalılar İsrail-Fələstin münaqişəsində ədalətli vasitəçi olmaq niyyətlərini bildirməli və Bushun İsrailə münasibətdə yer etdiyi nə inirsən, düz eləyirsən siyasətindən əl çəkməlidir. Belə mövqe müəllifin fikrincə Xatəmiyə yaxud başqa bir islahatçı namizəd Tehranın meri Məhəmməd Baqir Qalibova qalib gəlməkdə kömək eləyərdi. Mötədil prezident nüvə problemini həll eləməzdi, amma ən azı buna kömək eləyə bilərdi. Müəllif yazır ki, İran inqilabının mərkəzində İranın müstəqilliyi də dayanır. Fəzaya peyk buraxmaq, nüvə proqramı bunlar milli qürurla bağlı bir məsələdir. Amerikanın məqsədi İranın qapalı sistemini açmaqdır, amma bunu İran rejimini devirmədən eləmək üçün barmaq silkələmək yox, həmin milli qürura ağılla yanaşıb dözüm göstərməkdir. Müəllif yazır ki, gənc İranlıları dəyişiklik vaxtının gəlib çatdığına inandırmağın əsl zamanı seçkidən, yəni iyunun 12-sindən əslində xeyli əvvələ təsadüf eləməlidir.
Rövşən Qəmbərov və nəhayət sonda Afrikada qul ticarətindən bağlı iki iqtisadçı araşdırma aparıb. Los Angeles Times-in yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Demək olar ki, bütün sosial araşdırmalar bir qrup üzvlərinin digər qrup üzvlərinə yanaşmasına yönəlir. Hamı elə gəlir ki, əvvəlcədən tanışlıq etibar yaradır, yadlıq əksinə etibarsızlıq. Amma yeni araşdırma göstərir ki, qrup daxili etimadsızlıq da böyük olur və bəzən cəmiyyətin, ölkənin inkişafına mane olan elə bir xalqın nümayəndələrinin bir-birinə etibar eləməməsidir. Afrikanın cənubunda 10 yaşlı uşaq da tanımadığı, xoşlamadığı birini təsvir edəndə belə deyir: "Beləsi adamı satar, ilimini bitirər." Bunun səbəbi var. Afrikalılar yüzillər boyu quldarlıqdan əziyyət çəkiblər. Həm də tək əcnəblər deyil, dost-dostu, valideyn uşağı satıb quldara. Quldarlıq xüsusilə Afrikanın qərbində inkişaf edib. İqtisadçılar Nathan'dan və Leonard Van Chicken diqqəti ilə bura çəkir. Sosiolog və iqtisadçılar həmişə deyiblər ki, stabil iqtisadiyyat və real demokratiya qurmağın əsas şərtlərindən biri inam, etibardır. Etibarın çox olduğu cəmiyyətlərdə dövlət quruculuğu yüksək səviyyədədir. Bazarlar daha açıqdır, korrupsiya azdır. Əslində, əməkdaşlıq istənilən halda etibar üzərində qurulur. Məsələn, ticarətdə etibar olmayan yerdə investor da olmaz. Gündəlik xərclər artar. Marağını qorumaq istəyən iş adamının xərci daha çox olar. Amma etimadın olduğu yerdə vəziyyət başqadır. Üstəlik, iş adamı yeniliyə doğru daha ürəklə gedir. Beləliklə, araşdırma aparan Nan və Van Chicken qərara gəlib ki, Afrikanın qərbində inkişafa mane olan cəmaatın bir-birinə etibar eləməməsidir. Dədə-babaları quldarlıqdan əziyyət çəkmiş Afrikalılar indi kimsəyə inana bilmir. Etimadsızlıq bir müdafiə üsulu kimi nəsildən nəslə keçib. New York Universitetində iqtisadi və siyasi elmlərdən dərs deyən Leonard Van Chicken deyir ki, Afrikada insan öz xalqına da başqası kimi etibar eləmir. Bəzən hətta özününkünə əcnəbidən daha az inanır.
Rozanna Rəşdqızı, bununla da kontekst proqramı